komme tilbake igjen. Veldig gildt å bli spørt om det. Temaet som jeg kjenner Herren lagt på hjertet mitt i dag, det er Guds frykt. Og det er litt med tanke på det vi ser skjer rundt dere i dag, i både kristne sammenhenger og i verden. Så føler jeg mye av det kan oppsummeres med en mangel på frykt for Gud. Og derfor har jeg kalt talen min «Hvor er det blitt av Guds frykten?» Hva vil jeg oppnå med denne talen her? Jo, forhåpentligvis så vil jeg prøve å svare på noen spørsmål. Og det er, hva er Guds frykt? Hvorfor trenger vi å frykte Gud? Og hva er en sunn frykt for Gud? Så vil jeg også ta den negative siden. Hva skjer når frykten for Gud forsvinner fra en kristen forsamling? Går det greit, Tom Børge? Skal jeg bare fortsette, eller? Hallo, hallo. Det er lyd. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Det hørte sånn fin ut. Skal jeg bare fortsette, eller? Ja. Ja, jeg vet ikke hvor langt jeg fikk komme, hvor mye jeg hadde sagt, men jeg vil bare gjenta i hvert fall. Med denne her talen her, så har jeg lyst til å svare på noen spørsmål. Hva er Guds frykt? Hvorfor skal vi frykte Gud? Og hva er en sunn frykt for Gud? Og det negative sier, og hva skjer når Guds frykten forsvinner fra en kristne forsamling? Og ellers, hva er Guds frykt? Jo, Guds frykt, oppsummert veldig kort, er den eneste rette responsen når vi som mennesker innser hvem vi er i møte med en, og i forhold til en hellig og rettferdig Gud. Jeg sier det igjen, og det er en kort oppsummering, det vil gå dypere på dette her under talen, men Guds frykt er den eneste rette responsen når vi innser hvem vi som mennesker er i møte med og i forhold til en hellig og rettferdig Gud. Vi som kristne kalles av Herren til å leve i Guds frykt. Jager etter, strever etter, øver oss i Guds frykt. Det kommer til å bli en del bibelvers under denne talen her, så dere sikkert er vant med. Og det er ikke bare for at jeg vil lyst til å fylle ut tida, men det er jo derfor at jeg vil, som Paulus sier, at min tale var ikke med menneskelig visdom, for at deres tro ikke skal bli grunnlagt på menneskets visdom, men på Guds kraft. Og det er derfor jeg har lyst til å ta et dypdykk i Guds ord i dag, og det er det jeg vil gjøre hver gang jeg får anledning til å stå og snakke for mennesker, og det å ta dem med inn i Guds ord for å høre hva sier Herren. Og det vil jeg gjøre i dag også. Og jeg begynte med å si at Guds frykt er noe vi skal streve etter, jage etter, øve oss i. Og i 1. Peter 1,17 kan man lese. Og når dere påkaller Faderen, han som uten å gjøre forskjell, dømmer etter enhvers gjerning, så ferdes med Guds frykt all den tid dere er utlendinger her. Guds frykt, ikke noe vi gjør på en lørdagskveld. Guds frykt, det er ikke noe vi gjør av og til, men det er en livsstil. Det beskriver hvem vi som kristne er. Det å frykte Gud er noe veldig mange kristne har vanskelig med å forstå hele konseptet. Hva vil det si? Og i et forsøk på å prøve å forklare det, for å slå seg til ro med hva betyr dette her å frykte Gud, så trøster de seg kanskje med et vers sånn som Roman 8,15, og tenker ikke så veldig kanskje mye på hva kontekst, hva sammenheng. Jeg skal lese Roman 8,15 for dere. For dere fikk ikke en trelldomsånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårsånd, og i ånden roper vi Abba, far. Og jeg tenker på, det her verset her sier vi ikke skal frykte. Men Paulus prøver ikke mot seg at vi ikke trenger lenger å frykte Gud. Han sier hva den rette frykt for Gud er, og hva en feil frykt er. Han sier vi ikke trelleforhold til Gud, vi et far-sønn-forhold til Gud. En trell, han frykter for straff. Vi som kristne trenger ikke lenger frykte for straff. Videre. Et annet vers jeg har hørt blitt brukt for å vekkforklare at vi ikke lenger trenger å frykte Gud. 1. Johannes 4, 17-18. 1. Johannes 4, 17-18. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han er, slik er vi i denne verden. Det er ingen frykt i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Men den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærlighet. Så her hører vi at den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærlighet. Og det jeg har hørt blitt sagt i mange sammenhenger for å prøve å forklare hvordan vi skal frykte Gud. Jo, svaret er vi skal ikke frykte Gud. Og det blir helt feil, kjære venn. Han snakker veldig direkte hva det snakker om. Hva den kristne ikke trenger å frykte? Det står veldig klart her, og jeg leste det for dere, at vi kan ha frimodighet på dommens dag, står det. Og videre i vers 18, det er ingen frykt i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Er du med? Vi går ikke rundt og frykter Gud på den måten at vi er redde at han skal take der og da når vi synder. Det er ikke en mann som står og venter på at vi skal falle, og når vi faller så tar han noe. Det er derfor Paulus sier i Roman 8 at det er ikke en trelleforhold, det er et far-sønn-forhold. Så det er ikke den frykten vi skal ha på Gud, det er en feil frykt. Hvis ikke du lever i et nært kjærlighetsforhold til Herren, så vil det være den frykten du har. Men hvis du lever i et nært kjærlighetsforhold til Herren og har fått åpenbart hva han har gjort for deg, da vil den kjærligheten drive ut frykten. Frykten for dom. Er det med? Og det er veldig viktig å skille der. Men ikke bare hive ut babyen med badevannet, så ordtaken heter at det her står det vi ikke skal frykte, derfor skal vi ikke frykte noen ting. Og det er helt sant. Frykter du Gud, så trenger du ikke frykte noe. Videre. Prøver Johannes her i dette verset her, akkurat som Paulus prøvde tidligere å vekkforklare at Gud ikke trenger å fryktes. Nei. Han snakker om at vi ikke trenger å frykte en dom, akkurat så samme som Paulus også snakker om. Det er ikke noe motsigelse her. Men han forklarer hva en sunn frykt for Gud er, og hva vi ikke trenger å frykte lenger. For hva er det vi leser i Roman 8.1? Derfor er det ingen fordømmelse for den som er Kristus. Jeg sier det igjen, derfor er det ingen fordømmelse for den som er Kristus. Hvorfor ikke da? Han sier derfor. Da må vi ta et tilbakeblikk. Jo, det er ingen fordømmelse for den som er Kristus på grunn av det Jesus har gjort. For han er skjult i Kristus, for Jesus tok den dommen vi hadde fortjent. Men i dag, når ordet gudsfrykt kommer opp i kristens sammenheng, er det blitt veldig populært å si at ordet frykt burde i grunnen vært byttet ut med ære eller respekt. For det er grunnen det betyr. Med andre ord, det står frykt der, men det betyr ikke frykt, det betyr ære. Eller det betyr respekt. Og jeg skal være ærlig med dere og si at å bruke ordet ære for å forklare hva slags frykt det er, det kan være veldig bra. Men å bytte det ut, det blir helt feil. Og det tror jeg mange ganger blir gjort for å fjerne anstøt i teksten. For at det skal passe med det gudsbildet en selv har. Og jeg vil forklare hva ordet frykt som blir brukt. Vi tar det tilbake så vi kan se hva ordet kom ifra. Ordet kom ifra det greske ordet phobos, eller fibomai, alt etter hva form det står i og sammenheng det står i. Og dere hører sikkert litt i klangen hva annet ord vi får av det. Vi får fobi fra det ordet. Når det er forbi for noe, så er det en frykt det snakker om. Og andre bøyninger som du kan bøye det på, det er funnet i engelsk ordbok, så håper dere klarer engelsken. To be put in fear, alarm or fright, be afraid, exceedingly, fear, terror. Og i en ordbok så leste jeg ordet phobos, fear, dread, terror. Og som vi går til den hebraiske ordet for det, som er ikke den beste uttalelsen av hebraisken, men da heter du jare eller javrei. Og det er fearing, morally reverent. Så her har vi det ordet ære kom inn. At det er morally reverent. Når du reverent fear, det er en ærefrykt. Så det vil bli riktig å beskrive den frykten vi har for Gud med å si det er en form for ærefrykt. Men det blir helt feil å bytte ut ordet frykt med å si det er bare ære alene. For det er to forskjellige ting. Men når du legger de sammen, så er det mer å forklare. Og Ja, fearing, morally reverent, fear, afraid, fearful. Så det er ikke noe tvil om at når ordet frykt står der, så er det det betyr. Men da må vi gå djupere inn i det for å se hva slags frykt det er. For når vi tenker på frykt, så tenker vi det er noe vi springer vekk ifra. Og da er spørsmålet, er det det Herren vil vi skal gjøre? Nei, neppe. Og derfor går jeg litt videre, og så vil jeg vi skal se litt nærmere på hva denne sunne frykten, hvordan den ser ut. Ja, jeg tror at en av grunnene til at ordet frykt blir prøvd og vekkforklart, eller tonet ned, eller vi ikke har det ordet der. Det er for at det skal passe inn med et bilde en selv gjort seg opp om Gud. For når du er oppvokst, eller går i kretser med forkynnelse som bare legger vekt på den ene siden med Gud, den kjærlige, den nådige, den tilgivelige siden, den tålmodige siden, så vil det ikke helt passe så veldig godt når Bibelen bruker ordet frykt over 300 ganger når det refererer til Gud. Hvordan får vi det til å harmonere? Ja, men Gud er jo bare kjærlig, god og nådig og tålmodig. Hvorfor skal vi frykte han? Ja, veldig godt spørsmål. Hvorfor skal jeg redde for en Gud som bare er kjærlig, god og nådig? Og her ligger nemlig en av de største problemer blant de kristne i dag. Og det tror jeg en av grunnene til frykten ikke lenger er der. For vi har prøvd så hardt og så lenge å vekkforklare at vi ikke trenger frykten. Og når frykten for Gud har forsvunnet fra den kristne forsamling, ser vi at verdsligheten blant de kristne blir mer og mer godtatt. Og synd blir ikke lenger konfrontert, men forsvart. Og en tar seg frihet til å drive menighet og lovsang som en selv vil, i stedet for å gå i Guds ord for å finne ut hva som er tilbake for han. Og budskapet fra talerstolen blir tilpasset syndene til menneskene i forsamlingen, sånn at ingen skal føle seg fordømte. Men det går jo ikke an å bruke Bibelen. For Bibelen er jo tydelig og klarer mennesker som lever i synd til omvendelse. Og til å ta et oppgjør med sin synd og leve i hellighet. Hva skjer da? Jo, da ser vi at Bibelen blir fjernet fra talerstolene. Så ser vi at en mann eller en dame går opp og forteller om vitser, eventyr og historier og endeløse generelle profeteringer. Når du er ferdig, så er du blitt veldig kjent med taleren, men veldig lite kjent med Gud og hans ord. Vi trenger talere, vi trenger forkynnere som kan peke på Herren, som kan legge ut Guds fulle råd for mennesker, som kan kjenne sin Bibel. Det som Jesus sier, Herren sier i Hosea 4:6, mitt folk går til grunne, fordi de mangler kunnskap om hvem jeg er. Og i Hosea 4:1, det er ikke noe kunnskap om Gud i landet. Og som vi leser også tidligere, en annen profet sier det at det er Gud sendte inn tørketid. Ikke av mat, ikke av drikke, men av Guds ord. Og jeg er redd til at det er det som skjer her i dag og rundt dere. At på grunn av vi ikke vet hvem Gud er, så lager vi et eget bilde av Gud, og så tilber vi han. Vi trenger en vekkelse blant kristne, som gjør at vi vender tilbake til Guds ord. Så gjør at vi tar hans ord på alvor og lever etter det. Vi trenger å leve i hellighet. For hvordan ellers skal folk se Gud? Vi er de som skal representere han. Guds ord sier at når menigheten samles, så skal Guds ord bli forkynt på en sånn måte at skulle det være folk i salen som lever i uomvendt synd, eller hvis det skulle være en mann som kommer på besøk som ikke er kristen, så vil han føle seg avslørt. Så faktisk han vil føle seg dømt. Og hans innerste tanker vil komme for dagen. Det er det motsatte av vi prøver å få til i menigheten noe i dag. Vi prøver å gjøre alt det vi kan for at de ikke skal føle seg dømt. Vi prøver alt det vi kan for at de skal føle seg komfortable og gode, og hvis de lever i sin synd, så skal de i hvert fall ikke bli konfrontert på det. Her skal du komme og føle deg at her er en god plass å være. Men nå skal jeg ta dere med Guds ord, for akkurat det jeg sa nå kan høres veldig direkte ut og hardt ut. Derfor vil jeg bare vise at det er ikke mine ord, det er Herrens ord. Vær med meg i 1. Korinterne 14, 23-25. 1. Korinterne 14, 23-25. Hvis altså hele menigheten kommer sammen på samme sted, og alle taler med tunge, og det kommer inn noen som er ukyndig eller vantro, vil ikke han da si at dere er fra forstand? Men om alle taler profetisk, og en vantro eller en ukyndig kommer inn, blir han overbevist av alle. Han blir dømt av alle, og slik blir alt det som er skjult i hans hjerte avslørt. Og så vil han falle ned på sitt ansikt, og han vil tilbe Gud og vitne, at Gud er sannelig iblant dere. Vil vi at Herren skal være iblant dere, så må hans ord få den plassen som det fortjener i den kristne forsamlingen. Ja, vi vil være så søkervennlige i dag, men vi minnes det at det er kun en som søker, og det er Gud. Hvis vi vil være vennlige, så må vi være vennlige til han. Det er kun en som søker, og det er Gud. Det er han som søker mennesket, og han gjør det gjennom sitt ord. Han gjør det gjennom ord om korset, som er Guds kraft og frelse. Han gjør det gjennom sannheten, gjennom ånden. Vi sier, jeg hører mange ganger, ja, men det er ånden som skal overbevise om synd. Vi trenger ikke snakke om det. Hvis vi ikke snakker om synd i forsamlingen deres, så jobber vi imot den hellige ånd. For den hellige ånd bor i oss, og vi er kalt til å gå og tale Herrens ord med den hellige ånds kraft og overbevisning. Og vi kan ikke bare si, ja, synd, det er den hellige ånd som skal åpenbare seg, jeg trenger ikke snakke om det. Ja, den hellige ånd skal herliggjøre Kristus også. Vil du overlate det også til han? Nei, vi skal alle herliggjøre han. Vi skal alle peke på Kristus. Den hellige ånd gjør det gjennom oss. Og ikke la oss ikke jobbe imot han. Jeg ser jeg går langt ut over det jeg hadde skrevet her, men jeg kjenner at Herren har lagt det her på meg. Og det ble litt... Jeg fikk høre i dag at Sølve Salte hadde vært og snakket om Guds frykt tidligere, og jeg tror faktisk at det her er noe Herren legger på hjertet av mange de her tiderne her, og det er derfor vi trenger igjen å få en åpenbaring av hva det vil si å frykte Herren. Det er ikke en sånn frykt som skal få deg til å springe under dyna, men den frykt som får deg til å ta Guds ord på alvor. I kjærlighet til det han har gjort for oss. I glede over det budskapet vi tok del i. Når jeg hører forkynnelser rundt i dag, og når møtet er ferdig, så skal jeg være ærlig med dere, så sitter jeg mange ganger igjen med en følelse som er at hvor er Guds frykten? Hvor er frykten i forkynnelsen? For når jeg leser, når Paulus talte i 1. Korinterne 2:1-5, 1. Korinterne 2:1-5, så leser jeg: Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium, for jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Svak, redd og skjelvende. Paulus, den mannen som hadde fått sitt Herren, den mannen som virkelig hadde fått åpenbart Herrens ord. Ja, han opptrådte svak, redd og skjelven, for han var en mann som virkelig visste hva for en Gud han hadde med å gjøre. Og han visste det at nå går jeg ikke opp her og forteller mitt eget vitnesbyrd og hva jeg har på hjertet mitt, men jeg går opp og forteller hva Gud har lagt på hjertet mitt. Jeg går opp og forteller hva Herren har talt. Kan vi si i dag på talerstolen, så sier Herren, nei, vi kan ikke det, på grunn av vi har bare så mange andre egne ting vi har lyst til å fortelle. La oss begynne igjen å ta fram Herrens ord og si, så sier Herren. Vi trenger å høre Guds ord. Vi trenger å Gud, Guds sitt vitnesbyrd gjennom vårt liv. Når vi leser i Salmene 111, vers 10, Herrens frykt er begynnelse på visdom. Så hvis vi skal kunne forstå noe ting som helst av hvem Gud er, så begynner det med en frykt for hvem han er. Guds frykt er begynnelsen på visdom. Det viktigste med oss er hva tanker vi har om Gud. Det viktigste med oss er hva tanker vi har om Gud. Og hvis vi har feil tanker om Gud, så vil det vise seg igjen i hele livet vårt. Det vil vise seg igjen i familien vår, i ekteskapet. Det vil vise seg igjen i oppdragelsen av våre unge. Det vil vise seg igjen på skolen, i heimen. Overalt vil det vise seg igjen hvis vi har et feil bilde av hvem Gud er. Du kan ta det tilbake igjen til det. For alt begynner med at vi har en forståelse av hvem han er. Alt begynner med Gud. Jeg husker når jeg nettopp hadde blitt frelst og begynte å gå på en del møter og henge med en del kristne, og så undrer jeg meg over at hver gang Guds frykt ble nevnt, så kom det ofte en lang forklaring på hvorfor. Det betyr ikke frykt, det betyr respekt, det er en form for ære og sånn. Og jeg kunne aldri få det til å harmonere med det jeg leste i min egen Bibel. For når jeg så de som fikk et møte med Gud i Bibelen, så det ganske rett ut, spør du meg. Det så ikke bare ut som, jeg burde kanskje vise litt respekt, eller ja, han fortjener ære, denne mannen som står for før meg. Nei, de var livredde. Det var ikke sånn at de sprang til han, hoppet i fanget på han, ja vel. Det var heller ikke sånn at de gir akt som en soldat ville gjort for obersten sin i form av respekt. Og det var heller ikke det at du gir han en high five, så kanskje du ville gjort med en kompis, så det var lenge siden du hadde sitt. Nei, reaksjonen var en annen. Og det ene ting de hadde til felles alle, som hadde et møte med Gud i Bibelen, så er det at de ble grepet av en veldig frykt. Og at de fikk en sterk overbevisning om sin egen syndighet. Og jeg vil lese noen eksempel for dere, så kan dere bedømme selv. Hva ser dere? Jesaja 6, 1-5. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en trone. Høy oppløftet, slep av hans skrud fylte tempelet. Serafer sto over ham. Hver av dem hadde 6 vinger. Med 2 av dem dekket han ansiktet, med 2 dekket han føttene, og med 2 fløy han. En ropte til en annen og sa, «Hellig, hellig, hellig, er herskarenes herre. Hele jorden er full av hans herlighet.» Festene rystet i dørtersklene med hans røst, røst av han som ropte, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg er midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongenes, herskarenes herre.» Hvorfor er det responsen i møte med Gud? Ved meg, altså, stakkars meg. Men så han hiver en forbannelse over seg selv. Hvordan skal det gå med meg? Jeg er fortapt. Ja, men Jesaja hadde sin sak i orden med Herren. Ja, men allikevel så det er den sunne responsen i møte med en hellige Gud. Videre i Lukas 5:9-10 ser vi den kjente historien når Jesus møter disiplene, og de var ute og fisket hele natten. Og Jesus sier til, og de har ikke fått noe ting, og Jesus sier til dem, hiv garnet på den andre siden. Og de gjør det. Og det blir så fullt med garn at de ikke klarer, fullt med fisk at de ikke klarer helst å få det opp i båten. Hva er responsen til disiplene når de får se dette her? Da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, gå fra meg, for jeg er en syndig mann, herre. For både han og alle de som var med ham ble grepet av frykt, på grunn av fiskefangsten de hadde fått. Hvorfor da? De hadde jo vært med Jesus hele veien. Altså, når de innser hvem de virkelig har med å gjøre, når de innser hvem, det her er ikke bare en mann fra Nazaret, det her er Gud, og han er hellig, han er rettferdig. Jeg er ikke hellig, jeg er ikke rettferdig, jeg har et problem. Gå ifra meg, Gud. Ikke vær med meg. Du er rene, jeg er skjeden. Og de blir alle fylt med frykt. En frykt for det han har rett å gjøre som en hellig Gud med et urettferdig menneske. Videre Daniel 8:17 for eksempel. Og da ser vi Herren besøke Daniel. Så ser vi, han sier, så kom han bort til der jeg sto. Altså Jesus, Herren kom bort til Daniel. Og da han kom ble jeg skremt og kastet meg ned på ansiktet med ansiktet mot jorden. Eller Dommerne 13:22. Manoah, far av Samson. Dommerne 13:22. Manoah, far til Samson. Og kone hans har nettopp fått budskapet ifra Herren. Og hatt et møte med han. Og har blitt fortelt hva som skal skje. Hva sønnen de skal få. Og hva virke han skal ha. Og hva er responsen til Manoah? Hva sier han? Vi må sannelig dø. For vi har sett Gud. Og et annet tilfelle, Markus 5:15-17. Markus 5:15-17. Du kjenner til hendelsen. Den her mannen som er vært imot, besatt av en legion, som er ut forbi, han herjer i gravene, og herjer med folk og inn i byen, og det er sikkert ikke så greit å ha han der, men de har på en måte slått seg med ro til ro med at ja, der er han, vi er her, du lar dere være i fred, vi lar deg være i fred, ok, det er greit, du er der. Så kommer Jesus over, og hva han gjør, han går bort til han, og driver ut den legionen, og den går inn, flyr inn i grisene, og de er ut forbi. Men hva er responsen, hva skjer etterpå? Da leser vi fra vers 15, kapittel 5, vers 15, Markus. Da de kom frem til Jesus, så de ham som hadde hatt alle de onde åndene i seg, sitte påkledd og ved sans og samling. Da ble de grepet av frykt. Hvorfor da? Han var jo friske. De hadde ingen grunn til å frykte han. For en gang skyld hadde de ingen grunn til å frykte han. Men hvem var det de frykta? Nå frykta de ikke lenger den mann som hadde vært demonbesatt, men de frykta den mann som hadde makt til å dra ut av demonene. De visste hva det var. De visste det der en demonbesatte mann. Men de visste ikke hva i alle dager er det der som har makt til å styre demonene. Hvem i alle dager er det? Og hva sier de? Hva sier de etterpå? Jo, her kommer det. De som hadde sett på fortalte dem hvordan det var godt for seg med han som hadde hatt de onde åndene og med grisene. Og her kommer det. Og de bønnfalt Jesus om å dra bort fra deres område. Vær så snill, Jesus, kom deg langt vekk herifra. Vi vil ikke ha noe med deg å gjøre. De ble livredde den mannen der. De visste hvem den demonbesatte mannen var. De visste han er demonbesatt. Men hva i alle dager er det der? Det er noe annerledes. Og det er det ordet hellig betyr. Jeg er ikke sånn som dere. Det er grunnen det betyr. Når Moses spørte Gud, hvem er du? Jeg er. Han kunne ikke peke til sin side som jeg kan gjøre. Jeg er sånn som han eller hun. Nei, jeg er. Og det var det de satt og følte på når de så at demonbesatte mannen satt der friske. Vi vet hvem du var, hva du, hva som feilte deg, men hvem i alle dager er du? Kom deg vekk herifra. Et annet eksempel er Johannes. Johannes disippelen i Johannes åpenbaring 1,17. Her ser vi en disippel som gått med Jesus i 3 år. Han er åte med han, han er vært i lag med han, han er opplevd en hel høy med ting i lag med han. Du skulle jo tro når det blir reunion i himmelen at da skulle det bli et ganske spring imot hverandre der lenge siden. Men hva er det vi ser? Hva er det som skjer når Johannes får se Jesus igjen i sin herlighet? Jo, vi leser i 1,17. Da jeg så ham, falt jeg ned som død ved føttene hans. Når dette er responsen til alle som får et møte med Gud, tenker vi da at vi skal klare noe annerledes? Tenker vi at nei, når jeg kommer der, da skal ikke jeg falle om døden. Nei, når jeg kommer der, jeg har ingen grunn til å være redd han. Men da er spørsmålet, hvorfor er det denne sansen og tanken med at jeg har sett Gud, jeg kommer til å dø? Eller at de faller som døde om når de ser han? Hvorfor? Altså, vi leser i 2. Mosebok 33,20. Men han sa altså Gud til Moses. Moses har lyst til å se Gud. Dette responsen. Du kan ikke se mitt ansikt, for ikke noe menneske kan se meg og leve. Hvorfor ikke? Hebreerne, for Gud er en fortærende ild. Han er hellig. Mine øyne regner. Kan ikke se på ondskap. Hos meg kan ingen onde bo. Habakkuk. Gud er hellig. Jeg husker en gang da jeg var liten, i 6-7 års alderen. Jeg var i Egersund med familien på besøk. Det var Tivoli som hadde kommet til byen. Meg og bror min stod i kø til en svære karusell som gikk rundt og rundt. Noen vogner som hang ut fra en akse med noen svære armer på. Far min stod og så på. Meg og broderen satte seg opp i den ene vogna. Vakten kom og dreg ned denne her stonga. Klikk, sier hun. Og denne her vognen her gikk ikke fremover. Han gikk bakover, så vi så liksom ikke hvor vi var på vei hen. Rundt og rundt gikk høyere og høyere. Men det jeg innså når han klikket den ned, den jernstongen, så jeg kunne fått plass til en på fanget her. Den her, det er veldig så store plass der skulle være i mellom min mage og denne stongen. Men før jeg fikk ordet av det, så begynte denne karusellen å gå rundt. Fortere og fortere, høyere og høyere. Og jeg sklei lenger og lenger ut av, og til slutt så hang jeg bare der med stongen i pannehøyde og ropte og skrek så av full hals. Og broderen var helt ifra seg på siden. Og den følelsen jeg hadde når jeg hang der, det var ikke respekt eller en ære. Jeg var livredd. Jeg var sikker på at jeg kom til å dø. Og det er den følelsen jeg hadde når jeg hang der i karusellen, jeg ser mennesket her når de får et møte med Gud. Det er en frykt. Det er en redsel. Det er ikke bare en respekt. Det er ikke bare en ære. Selv om ære kan være med og beskrive den frykten som de har, så kan de ikke erstatte det. For frykt blir brukt her, for det er det det snakker om, og det er det mest beskrivende ordet. Nei, jeg ser når det går opp for de, hvem de faktisk er med å gjøre, så er responsen en intense frykt. En frykt for hans hellighet, hans renhet og allmakt. Du har sikkert sett en sau stående alene på et grønt jord en gang. Han ser ganske hvit ut der han står. Men realiteten er den, hvis det hadde begynt å snø, og bakgrunnen til sauen hadde blitt hvite, så hadde du innsett hvor skitten den faktisk var. Og den følelsen tror jeg de var det også de fikk i møte med den hellige Gud. Det er også et aspekt av den frykten. Det er det at når vi sammenligner noe med hverandre, så tenker vi at det går nok så, står nok så godt til med oss. Men i møte med en hellig og rene Gud, når bakgrunnen blir hvit, om du vil, så innser vi, oi, jeg er en syndig mann, og jeg bor iblant et folk med syndige lepper. Er det med? Responsen til Jesaja. Han innser, oi, jeg trodde det stod godt til med meg, men i møte med dette, i møte med han, så må jeg innse, jeg er en syndig mann. Og denne frykten her som jeg beskriver nå, snakker Herren om i Lukas 12,4, at det er en reell frykt mennesker har for Gud. Og jeg leser, og jeg sier dere mine venner, vær ikke redde for den som dreper legeme, og deretter ikke har noe mer de kan gjøre. Men jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt som ham, som etter å ha drept noen har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere, han skal dere frykte. Jeg har nettopp sagt, og vi har gått igjennom det, at vi som kristne skal ikke lenger frykte en dom. Så dette her verset her er ikke en motsigelse mellom det andre jeg har sagt. Han sier ikke det, dere trenger ikke frykte en dom, men frykt meg for at jeg kan hive dere i helvete. Altså, den her forsamlingen Jesus snakker for her, hvis du leser tidligere, så ser du at dette er en forsamling som ikke hadde tal. De holdt på å trø hverandre ned. Altså, det var så stappet med folk når Jesus holdt denne talen her. All slags menneske. Og dette er den frykten mennesker skal ha for Gud. Frykt, ikke menneske, men frykt han som har makt til å ta livet og sende i fortabelsen. Men vi som kristne trenger ikke lenger å frykte av fortabelsen, for vi er blitt satt over i det himmelske riket. Vi har en sikker frelse. Vi er en sikker borg. Vi har en mann som ikke bare er en mann, men som er Gud. Som har kjøpt dere fri med sitt blod, med en høy pris. Og han selv har sagt at ingen skal få rive de ut ifra min hånd. Men vi frykter han som har makt til å utføre dommen. Selv om vi ikke lenger frykter en dom. Der må vi skille. Videre. Men når vi har begynt på den veien der vi skal vekkforklare at Gud ikke lenger trenger å bli fryktet, og når du lager deg et bilde av Gud som en som bare er kjærlig, god og nådig, helvete finnes ikke, synd ikke så veldig alvorlig, så vil du også få det veldig vanskelig med et annet aspekt av Bibelen. Og det er det aspektet av Bibelen der Gud tar livet av folk der og da. Hva i alle dager gjør du med de versene? Hvorfor står de der? Hvordan i alle dager kan Gud ha rett til å gjøre det? Jeg har selv vært der. Når jeg først ble en kristen og begynte å lese gjennom Bibelen min, og ikke hadde fått et klart og stort nok bilde av hvem faktisk denne Guden er, så anklagte jeg Gud. Jeg anklagte han og sier det. Hvordan kan du ha rett til å gjøre det her? Jeg hører at du er kjærlig. Jeg hører rundt at de snakker om at du er nådig, og så holder du på å ta livet av folk, pang, der og da, på grunn av de. Ja, hva gjorde de? Var det så alvorlig i utgangspunktet? Er du med? Og jeg vil vise dere noen eksempler på det også, så dere forstår hva jeg snakker om. Lots hustru, 1. Mosebok 1926. Her ser vi en by på grunn av deres ugudelighet, seksuell umoral, to byer, Sodoma og Gomorra. Herren sender sin dom over den, med flammer regnet ned fra himmelen, og han sier det at først tar han ut Lot og hans familie. Så sier han det, ikke snu deg tilbake og se. Dere kjenner sikkert historien. Men jeg bare spør, hvor ofte regner det flammer ned fra himmelen? Du hadde sikkert blitt fristet du også. Bare en liten, skal bare se, snu meg. Nei. Hun var jo, hustru til Lot var jo bare forvetende. Nei, hun var ulydig. Hun var ulydig mot Gud. Pang. Saltstøtta. Et annet eksempel. Ussa. 2. Samuels bok 6. Vers 6-8. Her ser vi, paktsarken har blitt togen tilbake fra fiendene. Israel har fått den tilbake igjen. Og de har fått streng beskjed av Gud hvordan denne arken skal fraktes. De har fått streng beskjed av Gud, ikke legg hånd på arken. De har fått streng beskjed at denne her arken skal bæres av en viss folkegruppe. Og du skal bære den med noen pinner som skal tre seg gjennom ringene som er på siden av arken. Du får ikke legge hånd på den. Men nei. De legger denne arken her oppe i tralla, sikkert en ny og flotte tralla. De trillene går, Ussa står på siden, sikkert bak og passer på. Så ser du, kommer trillene, kanskje det var en stein, en litt større stein i veien, kanskje det var det gjørmehold, hvem vet. Men tingene er i hvert fall det, han kommer i ubalanse. Arken holder på å dette i all opprektighet, med all god intensjon. Så ser vi Ussa tar ut hånden og skal stoppe. Nei, denne arken kan for all del ikke dette ned på den skytende jorda. Denne arken her kan ikke dette ned og bli besmittet. Men hva er det som skjer? Pang! Gud tar livet av han der og da. Hvorfor da? Bakken var ikke skjeten. Hendene hans var skjetene. Bakken hadde gjort opprør mot Gud. Mennesket var i opprør mot Gud. Vi tar et annet eksempel. Korah, Datan, Abiram, 4. Mosebok 16. 4. Mosebok 16, det er en svær historie, så jeg vil prøve å oppsummere den. Her ser vi i hvert fall Korah, Datan, Abiram, det her er tre mennesker som er representanter for en folkegruppe innad i Israels folke. De kommer frem til Moses, Aaron, en en dag, og så anklager de Moses og sier, altså, vi også er hellige, vi er rettferdige, vi også har lyst til å være ledere for dette folket. Vi også er dyktige ledere. Hvorfor skal dere opphøye dere over resten av forsamlingen? Vi også er brukende, vi også kan gjøre denne jobben her. Dette her var ondt i Guds øye. Og på grunn av det, nå kortet jeg det ned, dette er et veldig langt kapittel, men jeg skal prøve å oppsummere det, men det fører til, på grunn av den anklagen de kom mot Guds utvalgte leder, så åpner Gud jorda og sluker hele forsamlingen deres til Kora. Og videre så ser vi det at de som ikke ble slukt av jorda, og jorda lukter seg igjen etter dem, som tilhørte den campen, den leiren der, det sendte han ild ned fra himmelen og drepte 250 stykk. Og videre, dagen etterpå, hva skjer da? Da kommer det en annen del av Israels folk springende til Moses. Dette her fortsatt friskt i minne. Det har akkurat skjedd dagen før. De burde kanskje forstå at vi burde kanskje ikke anklage Gud, og burde kanskje ikke anklage Moses, men akkurat det de kommer og gjør. Det er din feil, Moses. Hadde ikke du begynt å krangle med dem, så hadde det ikke skjedd. Og hva er det Gud sier? Trø til sies, Moses. Pass deg. For nå skal jeg slå deg ned, det her som kommer og anklage deg, og klage og syte. Og det er akkurat det han gjør. Han sender en pest som dreper 14.700 mennesker. Vi kan undres. Var ikke det litt hardt? Vel, hard og straff. Hvordan kan du gjøre det her? Ok, hva er det som skjer? Elisha, 2. kongebok 2, 4, 2. kongebok kapittel 2, vers 24. Her ser vi en Herrens profet er på vei opp på et fjell. Så ser vi at de spotter Herrens profet, de roper til han. Og hva er det Gud gjør? Han sender to svære bjørner ut fra skogen og tar liv og river 42 av ungdommene i stykket. Altså, ungdommer, altså, det er jo sånn ungdommer gjør, tenker vi. Altså, de er litt tøffe i munnen, sant vel? Hva er gangen her, Gud? Du sender to bjørner ut fra skogen og river 42 av de stykk. Hvordan er du rett til dette, Gud? Og fortsatt kan du kalle deg kjærlig og rettferdig. Altså, okay, nå forstår jeg ikke her. Skal vi se. 4. Mosebok 11, for eksempel. Israels folk er klage ved tilværelsen i ørken. Herren åpner opp himmelen og sender flammer ned og forterer en hel haug av dem. 4. Mosebok 11. Eller når Syria busetter seg i Samaria, 2. kongebok 17:25, sender Herren løve inn i forsamlingen på grunn av de ikke frykter han. Det er akkurat det det står. Han sender løve inn i forsamlingen på grunn av de ikke frykter han. Og fortærte en hele haug av dem. Sønnene til Aaron. Hva er det som skjer der? De to sønnene til Aaron i 3. Mosebok 10. Vi ser at det første dag av deres tempeltjeneste, de skal fram for Gud, de skal gjøre tjeneste, de har fått opplæring, og nå dette dagen for deres innvielse til prestetjeneste. De har fått streng beskjed på hvordan de skal offre til Gud. Dere kjenner det, leser dere gjennom Gamle Testamentet, ser dere nøden Gud med hvordan offringene det han skal foregå. Der kommer de fra føreren. Guds herlighet kommer ned. I all ungdoms iver så teger de en bålpanna der, hiver opp i noen røkelse og litt sånn og sånn, frem til Gud. Gud fortærer dem ild, pang, der og da. Hva da for? Hvorfor i alle dager? For det var ikke det Gud hadde befalt dem. Det var ikke sånn de skulle offre til ham. Vi tenker det var på rektighet. De kom med det de hadde. Nei, det var ulydighet imot den hellige Gud. Videre. Siste eksempelet. Det er ufattelig mange av de her. Jeg måtte bare plukke noen. Siste eksempelet, og det er det verste. Hvis vi skal se det med menneskelige øyne. Og det er Noahs ark. Noahs ark. Hele jorda blir druknet. Noah og hans familie igjen. Hvordan kan Gud ha rett til å gjøre noe sånt? Hvor er hans kjærlighet nå? Er han forsvunnet? Er dere med? Altså, her er det tanker. Dette er spørsmål som jeg er sikker på mange kristne sliter med. Jeg er sikker på at ufattelig mange kristne har det veldig vanskelig med sånne passasjer som det her. Og de har det veldig vanskelig med å lese dem, og i hvert fall forklare dem til andre som kanskje spør hvorfor kunne Gud gjøre dette. Og det har jeg lyst til å gi dere et ufattelig tydelig svar på i dag. Og skal vi se, hvordan kan Gud være så streng? Og med den tanken der, så prøver han å lage seg et skille mellom Nye Testament og Gamle Testament når det kommer til Guds karakter. Han var streng og hard i Gamle Testamentet, men nå er han nådig og kjærlig. Ja, men det hjelper deg ikke så veldig mye med den der forklaringen når vi har tilfelle med Ananias og Safira. Her ser vi Nye Testamentet i Apostlenes gjerninger, så ser vi at to som er en del av den kristne forsamling, som kommer framfor Peter, det er hungersnød i Israel, og derfor går alle og selger det de eier der og skal dele det med alle sammen. Så kommer Ananias og Safira, en etter en framfører Peter, og spør Peter, er det alt du har? Har du virkelig solgt alt? Å ja da. Pang, Gud tar livet av de der og da, for de løy. En etter en kommer den andre kona inn etterpå. Gud gjør det samme med hun, for hun også lyger. Men dette er igjen en konsekvens av at vi har en feil forståelse av hvem Gud er. Det er derfor, når sånne vers og dette blir opplest, så stikker det litt. For vi kjenner det at det her stemmer ikke helt. Det er hvorfor? Vi får ikke det her helt til å stemme. Og forhåpentligvis så vil de her versene her, dere gleder dere over dem og forstår dem veldig godt etter denne talen her. Og for at vi skal kunne forstå det her, så vil jeg ta dere helt tilbake igjen til Adam og Eva. Helt tilbake igjen. Hva var det Gud sa? Er det dere av tre midt i hagen, skal dere sannelig dø. Den dagen dere er det av tre midt i hagen, skal dere dø. Det blir gjentogen i Nytestamentet. Syndens lønn er døden. I begynnelsen så var all synd ble straffet med død. Det var ikke sånn enkelt. All synd straffet med død. Adam og Eva spiste av treet. Hva skjedde? Gud skapte mennesket i sitt bilde til sin ære for å leve av fellesskap med han og til å være hans representanter her på jord. Men mennesket gjorde opprør mot Gud, de syndet. Så hvis Gud skapte mennesket og ga det liv, og ga det betingelser for hvordan de skulle leve det livet, og mennesket gjør opprør mot Gud, så har Gud all rett til å ta det livet. Hver gang mennesket synder, så er det et opprør mot Gud, mot Guds karakter, mot Guds skaperordning, og det er en feil representering av hvem han er. Så er det da urettferdig av Gud når det er han som har gitt menneskeliv og tar tilbake det livet når det livet lever i opprør imot han? Nei, langt derifra. Han er all rett til å ta tilbake det livet han ga når det livet bryter de betingelser han ga for det livet. Så tilbake til Adam og Eva. De åt av treet. De hadde ikke lov. All synd skal bli straffet med døden. Dødde de? Nei, de gjorde ikke det. De gjorde ikke det. De levde videre. Fikk de rettferdighet? Nei. De fikk nåde. Og nå, kjære venn, ifra første øyeblikket Gud begynte å si nåde til synderen, så ser vi Guds frelsesplan tredje verk. For ifra det øyeblikket Gud begynte å si nåde til synderen, så var det helt nødvendig at noen måtte tilfredsstille Guds rettferdighet. For Gud kan ikke gi mennesket det de ikke fortjener, uten å gå på kompromiss med hans rettferdighet og kjærlighet og nåde. Gud kan ikke gi mennesket det ikke fortjener, og fortsatt være rettferdig. Jeg sier det igjen. Gud kan ikke gi menneskene det de ikke fortjener, og fortsatt kalles rettferdighet. Derfor var det helt nødvendig at Gud sendte sin egen sønn her på jorda for å leve et perfekt liv som vi ikke klarte å leve. For ikke synder hverken ord, tanke eller gjerning. Fullt Gud, fullt menneske. Ble hunget på kors, ufortjent, uten han hadde gjort noe galt. Men på det korset der ser vi all verdens synd. Den synden som Gud hadde sitt i nåde til sjokket, blir lagt på han. Den synden som vi hadde gjort, som vi hadde fortjent, syndens lønn er døden, pang, vi hadde fortjent å miste livet der og da. Men han lot dere leve for å demonstrere sin nåde, sin tålmodighet med menneskene. Alle Guds karakterer blir demonstrert gjennom tidens historie som vi leser gjennom Bibelen. På korset henger Guds egen sønn. Han blir knust for våre overtredelser. Straffen blir lagt på han for at vi skal ha fred. Jesaja 53:10. Han ble knust. Det var etter Herrens velbehag å knuse han. Så all den vreden Gud hadde, all den sinne og hate han hadde for synd, som han hadde holdt igjen, som hadde bygd seg opp gjennom alle de gongene han måtte gi nåde til menneskene, ble utøst over sin egen sønn på Golgata for at du skulle kunne gå fri. Og for at det perfekte livet han levde, Jesus, Guds egen sønn, kunne bli gitt til deg i gave. Det er et fantastisk budskap. Men tilbake igjen til Gamle Testamentet. All synd skulle bli dømt med døden. Synd og døden, pang. Kain Abel. Kain drepte Abel. Døde han? Nei, Gud så i nåde til han, lot han leve. Og hvis du trekker linja derifra, og helt frem til Moses, så ser vi at når Moseloven trer i kraft, så ser vi at det er mellom 30-35 synder som blir straffet med døden. Hvor i alle dager er det som skjedde? Det skjedde en vanvittig reduksjon i straff fra Adam og Eva, den tidsperioden der all synd straffer med død, og så til Moseloven, og den perioden ser vi at det 30 og 35 synder som skal bli straffet med død. Det er en vanvittig reduksjon for å nå det han demonstrerer. Men allikevel ser vi på Moseloven som den strenge tida. Hvis du sammenligner Guds standard med den tida som var da, så ser vi hvordan nåde som blir demonstrert. Og til og med i de tilfellene der Gud sa, for eksempel, «Teger du et liv, skal du selv dø?» Hvor mange ganger slo de ikke hverandre i hel, men han lot de leve? Et annet bud er, «Driver du seksuell umoral, skal du bli straffet med død?» Hvor mange ganger driver de ikke seksuell umoral, og Herren lot de leve? Et annet er, «Du skal ikke driver med avgudstyrkelse». Altså, les Jeremia. De driver avgudstyrkelse under hvert grønt tre og på hver høy topp. Men Herren så i nåde til de fortsatt. Så hvis du virkelig leser Nye Testamentet i lys av den standarden som var da, så vil vi si at hvis vi leser Gamle Testamentet i lys av den standarden som var da, så ser vi at Gamle Testamentet flyter over nåde. Men vi er så vant med nåde. Vi er så vant med tålmodighet og tilgivelse i den tiden vi lever i nå. Vi er så vant med å slippe unna med vår synd. Vi er så vant med å ikke bli straffet. Vi er blitt så vant med Guds nåde og tålmodighet i den tiden vi lever nå, at når Gud handler rettferdig med et menneske, så kaller man urettferdig. Vi er så vant med å få nåde at vi faktisk har begynt å forlange det. Og mener at vi fortjener det. Og da er det ikke lenger nåde, for nåde er det vi ikke fortjener, som vi får på grunn av Gud er den han er. Men når vi er så vant med å se at synd aldri får en konsekvens, så tenker vi det at nåde helst er noe vi fortjener. Det er som du sier til en liten unge, du får ikke lov å gå ta snop i skapet, og hvis han aldri får lov til å se hva konsekvensen er hvis han gjør det, så vil han jo bare fortsette med det. Der er det ikke noe konsekvens for synd, der vil du se at menneskene vil bare glede seg og summe i synd. Så der ser vi videre. Jeg husker jeg snakket med en mann en gang på gata som sa, «Jeg vil ikke tro på den der guden din, han er så vanvittig urettferdig mot meg.» Så sa jeg til han det, «Du kjære venn, du må ikke rope opp til Gud om rettferdighet, du må rope til Gud om nåde. For hvis Gud skulle handle rettferdighet med deg, så står det at all syndens lønn er døden. Kjære venn, du trenger å rope om nåde, og det er det vi alle trenger. Og det er det vi er så utfattelig heldige som er en nådig Gud som ser i nåde til oss. Han handler ikke med menneskene utifra deres gjerninger, men han ser på korset og ser at prisen er betalt. Og når vi leser at Gud tok livet av Ananias og Safira, pang der og da på grunn av det løg, så burde ikke spørsmålet deres være, hvordan i alle dager kan Gud ha rett til å gjøre noe sånt? Spørsmålet deres burde være, hvordan i alle dager kan det ha seg at de fortsatt lever de andre løgnerne i den forsamlingen? Det er det som burde være spørsmålet deres. For grunnen til at vi stiller spørsmål opp til Gud og sier, hvordan kan du ha rett til å ta det livet? Det viser at vi tror vi fortjener hans nåde. Er du med? Spørsmålet burde være, hvordan i alle dager kan jeg misbruke ditt navn og fortsatt leve? At et menneske i dag misbruker Guds navn og trekker et pust etterpå, det er Guds nåde. For han hadde hatt all grunn til å ta livet av det der og da, på grunn av hans hellighet. Når et menneske lyger, så er det Guds nåde at det får lov til å leve etterpå. For han har all rett til å gjøre det, og ta livet av det mennesket. Så når vi ser demonstrasjonene av Guds rettferdighet i Gamle Testamentet, så burde ikke spørsmålet vårt være, hvordan i alle dager kan Gud gjøre noe sånn? Men spørsmålet burde være, hvordan kan det ha at han ikke drepte alle sammen? Og det er det jeg vil gi dere et svar på nå. Hvorfor tok han ikke livet av alle sammen? Hvorfor bare noen? Pang, pang, pang. Og da vil jeg ta dere med til... Ja, hvorfor tenker han bare livet av noen synder? Er det derfor synder deres er så mye mer alvorlige, kanskje? Er det derfor det de gjorde var så veldig alvorligt? Det gir Jesus et klart svar på i Lukas 13, 1-5. Lukas 13, 1-5. På denne tiden var det også noen til stede som fortalte Jesus om de galileerne som Pilatus hadde tatt livet av og latt deres blod blandes med blodet av slaktoffene deres. Jesus tok til ordet og sa til dem, Tror dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre galileerne siden de måtte lide dette? Jesus sier, nei. Men hvis ikke dere omvender dere, skal dere alle omkomme. Videre. Eller hva med de 18 som tårnet i Silo har ramlet ned på og drepte? Mener dere at de er større syndere enn alle andre, dere mennesker som bor i Jerusalem? Ja, sier dere, nei. Men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme måten. Hva er det Jesus sier? Det er ikke for de er noen verre syndere enn andre at de blir tatt. Budskapet er at vi vet ikke hvor tid vi skal dø noen av oss. Og det burde få oss til å tenke på om vi er noe nå mens vi ennå lever. Så i dag, hvis vi hører hans røst, sant? For vi er nå, men vi vet ikke om vi er i morgen. Det er så poenget til Jesus her. Nei, vi kommer alle til å dø en dag, vi vet ikke hvor tid. Og hvis vi ikke omvender noe, så kommer alle til å havne i den samme fortapelsen som mange av de er nå. Det er budskapet. Og de her demonstrasjonene, vi kan tenke på 9-11, vi kan tenke på alle de her forferdelige tingene som skjer. Hvis vi hadde spurt Gud, var de verre syndere? Er det derfor dette skjedde? Nei, budskapet i dette her er at du vet ikke hvor tid du heller skal dø. Men du lever nå, så omvend deg og tro på evangeliet, så ikke noe verre kommer over deg. Det er budskapet. Det er forklaringen på de her forferdelige katastrofene som skjer. Guds forklaring. Men så, hva med alt det der gode som skjer rundt da? Hva skal det få oss til å gjøre? Jo, da leser vi i Romerne 2. Alle de flotte dagene, alle de dagene der det ikke er orkan, alle de dagene der det ikke er hungersnød og sånn. Hva skal det få oss til å gjøre? I Romerne kapittel 2. Vers 4. Eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og langmodighet, skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse? Så alle demonstrasjoner der mennesker mister livet der og da, pest, hungersnød, all slags, det skal få dere til å, oi, jeg vet ikke hvor lenge jeg er igjen. Jeg må ha min sak i orden med Herren. Og den gode dagen når vinden blåser i håret og du ligger solig på terrassen, så skal den Guds godhet også lede deg til omvendelse. For ellers, men ved din hardhet og ditt hjertes ubotferdighet samler du deg opp vrede på vredens dag. Den dag der Gud rettferdige dom skal åpenbares. Så der har vi budskapet at Guds godhet skal lede deg til omvendelse. Og alle de her demonstrasjonene av hans rettferdighet skal lede deg til omvendelse. Men og her kommer et annet spørsmål. Men hvorfor kan ikke Gud bare vente til de dør med å ta de der og da? Hvorfor tar Gud enkelte ganger i Nytestamentet pang, livet av folk der og da? Og det svarer han på i 1. Korinterne 10, vers 1-12. 1. Korinterne 10, vers 1-12. Skal vi se. Dessuten, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende om at våre fedre var under skyen. Alle gikk gjennom havet, alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Alle spiste den samme åndelige mat, og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og den klippen var Kristus. Men hør nå, men de fleste av dem fant ikke Gud behag i, for de ble jo slått ned i ørkenen. Her kommer det. Disse hendelsene ble forbilder for oss, slik at vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det onde. Og bli ikke avgudsdyrkere slik noen av dem ble, som der skrevet, og folket satte seg ned og spiste, og de drikte. Og folket satte seg ned for å spise og drikke, og sto opp for å leke. La oss heller ikke leve i hor, slik noen av dem gjorde, så 23 000 falt på en dag. Heller ikke må vi friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble drept av slanger. Dere må heller ikke klage slik noen av dem klaget og ble drept av ødeleggeren. Ser dere hva Paulus gjør her? Han har i grunnen hatt den samme talen som jeg nå her. Han sier at hvorfor skjedde dette? Pang, de ble drept i ørken på grunn av det. De døde sånn, de pang der og da. Hvorfor? Som forbilde for dere. Han oppsummerer det med vers 11. Alt dette hendte den som forbilder, og det ble skrevet ned til advarsel for oss som de siste tider er kommet til. Derfor må den som tror han står, passe på så han ikke faller. Det er budskapet. Når vi ser hvor mye Guds nåde og tilgivelse blir misbrukt i dag, når vi tar det som en selvfølge, Guds godhet, helst begynne å forlange det. Og når vi har alle disse demonstrasjonene av hans vrede og rettferdighet, hvor mye mer mangel på Guds frykt tror du det ikke ville vært i denne verden her, om ikke de eksempler hadde vært der? De eksempler står der for at vi skal kunne ha en sunn frykt for han. Hvordan kan du si dette her, Håvard? Jo, Jesaja 26,9. For så snart dine dommer rammer jorden, lærer jordboerne rettferdighet. Dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet. Så for at vi skal lære hva for en Gud vi har med å gjøre, for at vi skal lære at Gud, og lære å få en frykt for Gud, så er de her demonstrasjonene nødvendige. Et annet Salmene 90, vers 11. Hvem, nei, jeg gjentekker det en gang til, jeg vil akkurat få med dere den. Salmene 90, vers 11. Husk den, nei, Salmen av Moses. Hvem kjenner din vrede styrke og din harme slik frykten for deg krever? Vet dere med dere det? Hvem kjenner din vrede styrke og din harme slik frykten for deg krever? Så det er et aspekt med det å frykte Gud som innebærer at vi forstår at Gud er sinte på synd. Og at han er all rett til å straffe synd. Og han er en Gud som straffer synd. Det er et ufattelig viktig aspekt. Her sier han, hvis ikke vi vet at Gud blir sinte, hvis ikke vi vet at Gud er en Gud som hater synd, så vil vi heller ikke frykte han. Det er det han sier. Hvem kjenner din vrede styrke og din harme slik frykten for deg krever? Så der ser vi at de her demonstrasjonene i Gamle Testamentet på Guds vrede, Guds harme, de er til for at vi skal kunne ha en sunn frykt for hvem han er. For hadde vi ikke, for da kunne vi sagt, jo, vi kjenner ikke til din vrede, styrke og din harme. Men det her er skrevet ned, hans demonstrasjoner på hans vrede, pang der og da, for at vi skal kunne ha en frykt for han. Og leve, men da kommer jo dette her viktige spørsmålet. Ja, nå er det mye info her, Håvard, men hvordan ser dette her ut? Hva vil det si å leve i Guds frykt? Jeg vil bare si det at dette her er et så vanvittig svært tema at jeg kommer ikke til å klare å ta alle aspekter av hva det vil si å leve i Guds frykt. Men jeg får forhåpentligvis får jeg lov til å belyse noen elementer av hva det vil si å frykte Gud under denne talen. Og nå vil jeg ta litt med hva det vil si, hvordan ser dette her ut i hverdagen. Å leve i en sunn frykt for Gud vil føre til at vi tar hans ord på alvor. Å leve i en sunn frykt for Gud vil føre til at vi tar hans ord på alvor. Det er derfor jeg sier hvor har det blitt av gudsfrykten når vi ser hva som holder på i kirken i dag. For der bryr de seg mer om hva menneskene vil og syns enn hva Gud har sagt. De frykter mennesket mer enn det de frykter Gud. Hadde de fryktet Gud, så hadde de gjort det han sa. En annen ting er, der det er mangel på gudsfrykt, vil det også være mangel på kunnskap og forstand. For i ordspråkene 9-10 leser vi at frykten for Herren er begynnelse til visdom, og kjenner den hellige forstand. Der det er mangel på gudsfrykt, vil det også være mangel på kunnskap. For i ordspråkene 1-7 leser vi at gudsfrykt er begynnelse på kunnskap. Der det er mangel på gudsfrykt, vil det også være en vekst i verdslighet og umoral. For i ordspråkene 8-13 leser vi at frykten for Herren er å hate det onde. Der det er mangel på Guds frykt, vil det også være mangel på nød for mennesker som er på vei til fortapelsen. Der det er mangel på Guds frykt, vil det også være en mangel på nød for mennesker som er på vei til fortapelsen. For vi kan lese i 2. Korinterne 5,11. Når vi da kjenner frykten for Herren, overtaler vi mennesker. Når vi da kjenner frykten for Herren, så søker vi å vinne dem for Kristus. Men hvis vi ikke kjenner frykten for Herren, så tenker vi mer på oss selv enn det vi gjør på de som er på vei til fortapelsen. Så her ser vi at alt begynner med Guds frykt. Det vil speile seg igjen i alle aspekter i vårt liv hvis vi ikke har en sunn frykt for hvem Gud er. Hvis vi vet, ja, vi vet at Gud er en Gud som hater synd, ja, da vil vi advare dem mot denne, og ikke havne i hendene på den levende Gud, som hebreerne sier. Den fryktfulle ting å havne i hendene på den levende Gud. Vi vil at de skal havne i famnen på en kjærlig far, men da må de bli født på ny. Og det er det budskapet vi må gå ut med. Og nå vil jeg ta det siste aspektet her, og nå begynner jeg å nærme meg veldig slutten her, men hør, Nå kommer det et nytt aspekt. Nå har jeg tatt en side med det vil si. En av grunnene til vi trenger å frykte Gud, det for den siden med hans hellighet, hans rettferdighet, hans vrede. Vi burde frykte han på grunn av den siden. Men her kommer det en annen side. Vi burde frykte Gud like mye på grunn av hans kjærlighet, nåde og tilgivelse. Ok, er det vits å frykte han for det? Hvis du ser for deg en diamant, alle sidene med Gud burde folk til å frykte han. En sann Guds frykt kommer ikke bare som et resultat av at du har fått åpenbart Guds hellighet og rettferdighet og vrede, men også som et resultat av at du har fått erfare hans kjærlighet og tilgivelse. Når vi leser i Salmen 130, vers 3-5, «Herre, hvis du ville fastholde med skjerning, Herre, hvem ville da blitt stående? Men hos deg er tilgivelsen for at du skal fryktes.» Her ser man at Guds frykt er et resultat at vi får tog imot tilgivelsen. Og at det er blitt levende for at vi forstår hva det vil si, så får det akkurat inn i en sunn frykt for han. Titus 2, 11-12. «For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbar, og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edruelig og gudfryktig i den nåværende verden.» Så her ser vi at med å ha erfaret Guds nåde, så får dere til å leve et gudfryktig liv. I Jeremia 33, 8-9, så leser vi, Herren sier hva han skal ha i vente for Israels folket. Jeremia 33, 8-9, ser vi hva Herren han skal føre israelittene tilbake til landet sitt, og han forteller planen med hva han har for dem. Så ser vi i vers 8, «Jeg skal rense dem fra alle deres misgjerning som de har gjort og syndet mot meg, og jeg skal tilgi alle deres misgjerninger som de har gjort og syndet mot meg, og alle overtredelsene mot meg. Da skal hun, altså Jerusalem, altså min brud, mitt folk, være meg et navn til fryd, og lovprisning og ære for alle folkeslagene på jorden, når de får høre om alt det gode jeg gjør for dem. De skal frykte og skjelve for all den godheten og all den freden som jeg skal gi henne.» Hvor i alle dager? Forstår dere at den frykten vi snakker om vi skal ha for Gud, ikke som en frykt som vi forstår vi har for en edderkopp eller en slange? Den frykten vi har for Gud, det får ikke til å springe ifra han. Det får ikke til å springe til han. Se Jesaja for eksempel. Når han sier, «Ved meg, jeg er fortapt, jeg er en synder.» Hva skjer etterpå? Han får tilgivelse. Herren flyr ned med en engel, og så tenker det kål på lippet, og sier, «Du tilgitt.» Og etterpå så ser det, «Åh, send meg, jeg har lyst til å gå for deg.» Ser du hva som skjer da? Er du med? Moses, samvel, faller ned livredde først, samvel, men etterpå så står han jo og snakker til han fjes til fjes. Er du med? Så når vi leser i Bibelen at du får et møte med Gud, så ser vi at første responsen er frykt. Ja, fortjener han ikke det? Er det tro med det at himmelen som jorden skaper når jeg treffer han, da skal jeg ta en high five? Nei, det må være et element av den sunne frykten at vi innser at ja, han er Gud, og jeg er menneske. Han er ikke som meg. Og jeg vil tilnærme meg deg i en frykt for deg, så David sier. Og jeg skal ta noen andre eksempler på det. Salmene 25, vers 14. Herren har fortrolig samfunn med den som frykter han. Herren har fortrolig samfunn med den som frykter han. Salmene 5-8. Hør nå. «Men jeg, ved din rike miskunn, vil jeg gå inn i ditt hus. Vent mot ditt hellige tempel, vil jeg tilbe i frykt for deg.» Det er en frykt for Gud som får deg til å prise han og tilbe han. En frykt når vi innser hans miskunnhet, så får dere til å komme inn framfor han, men i frykt for han. Vi ser at det er en frykt som får dere inn i et samfunn med Gud. En frykt som får dere til å springe til han og ikke fra han. En frykt som får dere til å springe til han og ikke fra han. Og jeg skal ta et eksempel på det fra Gamle Testamentet, hvordan dette her ser ut. Og da går vi til 1. Krønikeren 21. Kjenner til David. David, altså, hvis du skal studere hva det vil si frykt av Gud, gå til salmene. Se et vindu inn i tankene og livet til David, så ser du en mann som virkelig frykter Herren. Men her ser vi et tilfelle i 1. Krønikeren 21, der Satan kommer og setter han på prøve. Og fra vers 1, Satan stod opp mot Israel og lokket David til å telle Israel. Hvorfor er dette en fristelse? Jo, Satan lokket David til å telle Herren sin, sånn at hans frimodighet og hans trygghet skulle være i hvor mange han hadde i Herren og ikke i Gud. Og dette her var ondt i Herrens øye. akkurat det samme så de holdt på med i ørken, når Gud sier det at du får ikke samle mer manna enn det du trenger til den dagen, men de skulle samle til seg for flere dager. Men hele vitsen med det, at de skulle samle kun til en dag om gangen, det er derfor de skulle kunne stole på Herren hver dag. Og ikke bare at de samlet, nå stoler jeg på Herren for at det her, sånn, men jeg samler litt, så jeg stoler på det jeg har her de neste to dagene. Nei, Herren vil at de skal stole på han hver dag, og det samme er det med her. Men David, Satan vil at David skal snuble her. Og det gjør han også. Vi leser videre i vers 5. Så sa Joab David, nei, så ga Joab David summen av Israels folketelling. Hele Israel hadde 1.100.000 menn som kunne dra sverd, og Jude hadde 470.000 menn som kunne dra sverd. Og videre, vers 7, så ser vi dette. Tiltaket var vondt i Guds øyne, og derfor slo han Israel. Og hvis vi går over til vers 12, så ser vi hva det som skjer. Gud sier til David, du får tre alternativ. Tre dommer får du velge i mitt lomme. Og her kommer oppremsninger. Enten tre år med hungersnød, eller tre år da du skal lide nederlag for fienden din, og fienden din skal seire over deg. Eller tre dager med Herrens sverd, pest i landet, da Herrens engel skal ødelegge hele Israels landområde. Tenk nå over hva for svar jeg skal ta tilbake til han som sendte meg. Hva hadde du velt? David var i hvert fall ikke i tvil. Vers 13. David sa til Gad, altså en mann som kom med budskapet, jeg er i stor trengsel, jeg ber, la meg helst falle i Herrens hånd. For hans barmhjertighet er meget stor, men la meg ikke falle i menneskers hånd. Her er det en mann som frykter Gud, og det får han til å springe rett til han, selv om han vet ikke synder imot deg. For han er en barmhjertige Gud. Han er nådige Gud, ja, en Gud verd å frykte. Men den frykten, selv om vi vet at vi har gjort noe galt, selv om vi vet at vi synder, så får en frykt for Gud og at det springer rett til han. Og hva er det som skjer? Slutten av historien, hva skjer? Jo, Gud, han sender ned og straffer David. Men han angrer det. Og sier stopp nå. David kjente sin Gud. Han var en barmhjertig Gud. Han var en nådig Gud. Men ser vi det? Ser vi det at David innser han har gjort noe galt? Han vet han er syndet imot den hellige Gud. Men hva får han til å gjøre og springe så langt vekk han kan? Nei, han springer rett i fanget på han. La meg helst falle i Guds sine hender. For jeg vet, det er min far. Det er ikke en dommer. Det er ikke en tyran. Og det er en syndefrykt for Gud. Frykt er i mange situasjoner en helt nødvendig respons for å berge liv. Når vi står med kanten av et stup, er det bra med en redsel for å ikke ta et steg videre. Når det er en orkan ute, får en synd og frykt dere til å holde dere inne, der det er trygt. En respekt og en frykt for naturkreftene kan i mange tilfeller berge liv og helse. Og i møte med dyr er respekt og frykt en viktig ting. Det er det som får dere til å holde dere på den rette siden av gjerdet når vi er i dyreparken og skal se på tigeren. Det er det som får dere til å passe dere for slangen. En synd og frykt. Hvordan møter vi da skaperen? Er det ikke da fornuftig å være redd for å gå over de grensene han er satt? Er det ikke mer grunn til å skjelve for hans ord enn for et løvebrøl? Når vi frykter Herren, så trenger vi ikke frykte noe ting annet. For når den Guden vi frykter er for oss, hvem kan da være imot oss? Jeg vil belyse et aspekt med det å frykte Herren i dag, som jeg tror er helt nødvendig for hans synd og frykt for ham. Men jeg vil samtidig ikke si at det vil si å frykte Gud, det er å springe og gjemme deg under dyna og passe på at du ikke gjør noe galt. Men det er å innse at denne Guden som har skapt dere, la ikke trenere han i frykt for han, i lovprisning, i takknemlighet til det han har gjort for dere. Og la den sunne frykten vi har for han være den som holder dere vekke ifra å ikke trøve de grensene han har sagt, som er best for dere. Og når vi har syndet imot han, la den frykten være den som springer rett til han. Gjør at du springer rett til han, ikke ifra han. Måtte den sunne frykten komme tilbake i den kristne forsamlingen, som vi tar Guds ord på alvor, som ikke trør over de grensene han har satt i sitt ord, som ikke sier at, ja, Bibelen er ikke så nøden lenger. Vi tar heller en håndsopprekning hva menneskene vil. Nei, vi lever i et demokrati, men vi som kristne har en konge å forholde oss til. Og hva har Gud sagt? Og vi må spørre oss det, I alle aspekter av vores liv. I ekteskapet. Hva har Herren sagt? Hvordan skal det være? I mitt forhold til min kone. Hva har du sagt, Herren? Herre, hvordan vil du jeg skal behandle min kone? Meg som en arbeider. Hva har du sagt? Hvordan vil du jeg skal kle meg, Herre? Hvordan vil du jeg skal tenke? Herren har sagt noe om alle aspekter i vores liv. Hvordan vi skal leve, tenke, være og oppføre oss. Hvis vi er enige om i denne salen her at dette her er Guds ord, og det er inspirert og innblåst av Gud, vet du hva, da har vi bare vunnet halve kampen. For den neste kampen er det, er dette her ordet her gjeldende for, som en retningslinje for hvordan vi skal leve i dag? Eller skal vi gå til verden og høre hva som, og la deg få oss råd? Eller skal vi skulere oss i alle ting? Eller skal vi først gå og spørre Herren, hva har du sagt? Og hva er din vilje for mitt liv? Alle svar er her. Jeg er sannheten, veien som vi går på og livet. Er du med? Vi må ikke bare hive ting ut som klisjé. Vi må ta det til oss og grunne på det dag og natt. Og, så David sier, jeg setter alltid Herren framfor meg. Derfor er mitt hjerte glad. Da det blir vores sang og vores glede. At vi setter han alltid for dere. Sett alltid ordet for deg. Speil deg opp et ordet. Er det en frykt for Herren som får dere til å akte på det ordet han har gitt dere? Jeg håper dette her kan først og fremst være en oppmuntring for dere. Og jeg vil igjen si at dette her budskapet her har vært en velsignelse for meg når jeg kan lese situasjoner og ting som jeg før har hatt veldig vanskelig med å forstå i Gamle Testamentet der Gud tar liv av folk der og da. Og dette her, når jeg har studert dette her, så er det fått meg til å tenke, oi. Tenk at du hadde tålmodighet med han. Du tok ikke livet av han før da. Du hadde jo tålmodighet med hele livet hans frem til da. Altså, det ser vi ikke engang. Vi ser bare, han tok livet. Jeg trodde han var kjærlighet. Men vi må la Bibelen få definere hva kjærlighet er for noe, og ikke vores forståelse. Er du med? Kjærlighet, det er Jesus. Rettferdighet, det er Jesus. Det er Gud. Han er definisjonen på alt. Lurer du på hvordan Gud ser ut? Se på korset, se på Jesus, se på hans liv. Det er hans karakter demonstrert. På korset så kommer alle Guds egenskaper i sammen. Det er som om de treffes der, så står de i hendene og holder rundt. Der er hans rettferdighet. Der er hans tålmodighet. Se den tålmodigheten han har hatt med alle menneskene opp til korset. Det blir demonstrert der. Og høy, så lenge du har vært tålmodig med mennesket. Hans kjærlighet, for han sendte sin egen sønn for å dø. Hans nåde, for han hadde ikke fortjent det. Hans vrede, for det ble utøst over sin egen sønn på grunn av han hater synd. Og jeg kan fortsette. Studer korset, min kjære venn, og la det stå framføre deg. Og vær din glede, og vær ditt håp, og vær din sang. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme til dere. Og Herren velsigne dere, og ha en fortsatt god kveld. Takk skal dere ha.